Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek kapucinom Bog v vsakem času vabi k spreobrnenju. Sinoda o Amazoniji, glas staroselskih ljudstev. Cerkev bo 13. oktobra dobila 5 novih svetnikov. Danes bomo slišali življenjepis Dulce López Pontes. V ljubljanski stolnici odkritje do prstnega kipa Matiji Slaviču. Prisluhnili bomo ob razložitvi doktorja Bogdana Kolarja.
Papež Frančišek se je v četrtek 10. oktobra dopoldan srečal s skupino 73 bratov kapucinov iz italijanske dežele Marke. Med bratskim pogovorom jih je povabil, da bi živeli kot priče, ter jih spomnil, da je v boju proti posvetnosti pomembna ponižnost. Sveti oče je govoril predvsem o Božjem klicu, pri čemer je dejal, da Bog kliče na različne načine, in sicer tako, da v vsakem času vabi k spreobrnjenju. Pri tem gre za močno izbiro, za odločitev, v katero je posvečena oseba dejavno vključena in ki jo vodi naprej po življenjski poti. Ena izmed nevarnosti, s katero se lahko soočijo, če ne dopustijo Bogu, da jih postavi pod vprašaj, je po papeževih besedah tako imenovana verska trpkost, iz katere izhaja nesrečnost. Posvečeni tako postajajo nekakšni zbiralci krivic, kot je značilno za tiste, ki se nenehno čutijo žrtve in se neprenehoma pritožujejo. Sveta Terezija Jezusova je svoje sosestre svarila pred skušnjavami, da bi se čutile predmet krivic. Gre za držo, kateri je treba nasprotovati s preobrnjenjem. Vstopiti v skupnost torej pomeni, da se je potrebno pripraviti, da bi prehajali iz preobrnjenja v spreobrnjenje, saj to vodi k ponižnosti. Zatem je sveti oče ponovno spomnil, da je pomembno, da se pri govoru ne uporablja pridevnikov, ampak teologijo samostalnikov, kot nakazuje tudi frančiškanski duh. Beseda je nadalje tekla o misionarstvu. Temi, s katero je povezano pomankanje poklicev. Papež je poudaril, da se s posvečenjem ne sme več misliti nase, ampak živeti kot priče. Seveda to ne pomeni, da je potrebno izvajati prozelitizem, ampak oznanjati Jezusa bolj življenjem kot z besedami, kot je svojim bratom naročal sam Frančišek Asiški. Ni naključje, da so tudi sodobne svetnike, kot je na primer Terezija iz Kalkute, spoštovali tako verni kot neverni. Prav zahvaljujoč njihovemu pričevanju. Sveti oče je zato kapucine povabil, da bi pričevali s ponižnostjo in predvsem z oboštvom, ki mora biti živeto v konkretnosti. Ponovno je spomnil, da hudi duh vstopa prav preko žepov, to je preko pomankanja doslednosti glede na zaobljubo oboštva. Le ta mora biti po besedah svetega Ignacija Lojolskega mati in zid redovnega življenja. Papež je zatem posvaril pred posvetnostjo, v katero včasih zdrsne cerkev. Duh posvetnosti ji škodi, tako da Jezus v molitvi prosi očeta, naj nas oddali ne od sveta, ampak od duha sveta, ki vse uničuje in vodi v dvoličnost. Da bi se zoprstavili temu zlu, je potrebna ponižnost. Druga skušnjava pa je po besedah svetega očeta klerikalizem, otrok posvetnosti. Na ta način obstaja tveganje, da bi pastirji postali gospodarji namesto služabniki. Zato je potrebno ponovno odkriti in nadaljevati strukturo služenja znotraj cerkvene skupnosti. Kapucini so bili prav tako povabljeni, da bi živeli svoje pravilo na naraven način, sprejemali in spoštovali druge. Bratsko občestvo se udejanja na naraven način, ne ustvarja se ga umetno. Le to je milost svetega duha in se hrani z odpuščanjem. Pri tem je sveti oče spomnil na usmiljenje in dejal, da se Bog nikoli ne naveliča odpuščati. Kvečjemu mi smo tisti, ki se naveličamo prositi za odpuščanje. V zvezi s tem je navedel primera dveh duhovnikov. Najprej ostarelega kapucina v Buenos Airesu, ki mu je včasih prišel dvom, da je bil preveč usmiljen, ko je podeljeval odvezo mnogim vernikom, ki so prihajali k njemu v spovednico. Tedaj je odšel pred oltar in Jezusu rekel, da je bil on sam tisti, ki mu je dal zgled za to. Drugi pa je duhovnik Felice v Manzonijevem romanu Zaročenca, ki je bil znamenje konkretnega usmiljanja med pomoči potrebnimi in grešniki. V papeževih besedah kapucinom je odmevala tudi spodbuda, da bi ponovno odkrili sočutje in sposobnost jokanja. Prav tako ni pozabil omeniti, da je potrebno evangelizirati Evropo, ki je iz matere postala babica in ne uspe več rojevati otrok v veri. Mlade cerkve lahko pomagajo stari celini ponovno zanetiti žarjavico vere, ki še vedno gori. Že če pogledamo pričevanje mnogih žena z Filipinov, ki služijo v premožnejših družinah. Čeprav so izbrane za točno določene zadolžitve in naloge, pa se v svojem pogovoru z otroki in mladimi v teh družinah spremenijo v katehistinje. Sveti oče je ob koncu srečanja kapucinom dal nalogo, naj dajejo zgled pričevanja mladim. Ti namreč občudujejo frančiškanskega duha in so odprti za karizmo veselja in preprostosti, ki jo zgled svetega Frančiška ponuja v vsakem času. Provincial brat Sergio Lorenzini se je v imenu vseh zahvalil papežu, da je dvakrat obiskal Marke, posebej Kamerino in področja, ki jih je prizadel potres. Spomnil je, da bodo leta 2028 obhajali 500-letnico od ustanovitve reda in da je bil prvi kapucinski samostan odprt prav v Kamerinu. Svetemu očetu so nato izročili darove, sliko umetnika iz Mark, ki prikazuje pokrajino Kamerina. Pod griči so naslikani nekateri bratje, sestre Klarise in osebe, ki so izgubile svoje domove v potresu. S tem so želeli spomniti na papežev obisk teh krajev. Poleg slike so svetemu očetu izročili skulpturo iz Benina, zavito v šal iz Etiopije. To sta namreč dve afriški državi, v katerih so prisotni kapucini. Papež pa je kapucinom podaril nekaj knjig. Najprej mojim bratom duhovnikom, ki vsebuje pismo, ki ga je napisal duhovnikom ob 160-letnici smrti arškega župnika. Knjigo škofa Marcela Semerara z naslovom Poslušati in zdraviti srce. Ter knjigi Emiliana Antenucija, Kdor obrekuje, ubija in ne opravljati drugih.
Zasedanja škofovske sinode v Amazoniji se v vlogi slušateljev udeležuje 16 predstavnikov različnih staroselskih etnij in izvornih prebivalcev. V sinodalno dvorano prinašajo glas in živo pričevanje o tradicijah, kulturi in verovanju več kot 390 staroselskih ljudstev, ki danes živijo na območju amazonskega pragozda. Ta glas o Amazoniji ne govori zgolj kot o enem od območij z največjo biotsko raznovrstnostjo na svetu, ampak tudi o kriku bolečine tamkajšnjih prebivalcev, katerih obstoj je ogrožen zaradi velikih ekonomskih interesov. Pri tem pa se je treba spomniti tudi mnogih misionarjev, kajti Amazonija je prav tako zemlja mučencev. Kriku amazonskih ljudstev se pridružuje tudi papež Frančišek, ki cerkev na območju Amazonije poziva k prenovi poti, da ne bi ugasnil ogenj misijonstva. Sveti oče v okrožnici Laudato Si takole zapiše. Biti moramo še zlasti pozorni na prvotne staroselske skupnosti in na njihovo kulturno izročilo. Niso preprosta, nepomembna manjšina med drugimi manjšinami, saj morajo postati poglavitni sogovorniki, zlasti še tedaj, ko gre za velike projekte, ki se tičejo njihovega življenjskega prostora. Zanje namreč zemlja ni ekonomska dobrina, temveč dar Boga in prednikov, ki v njej počivajo, sveti prostor, s katerim sodelujejo pri ohranjanju in utrjevanju identitete in svojih vrednot. Kadar ostajajo na svojih ozemljih, skrbijo zanjo bolje od drugih. Kljub temu na različnih koncih sveta pritiskajo nanje, da bi svojo zemljo zapustili in jo prepustili v škodljivo izkoriščanje, naprimer za rudarstvo, kmetovanje ali živinorejo, ki se ne menijo za uničevanje narave in kulture, zapiše papež v Laudato Si. José Gregorio Díaz Mirabal je generalni koordinator koordinacije staroselskih organizacij v amazonskem bazenu ali Kojka. V intervjuju za Vatican News se posebej zahvali papežu. Pozdravljamo našega starejšega brata Frančiška ob tem povabilu, da se izpostavi probleme gozda, probleme otrok amazonskega gozda, ter poziva, v tem trenutku sinode pozivamo vlade Ekvadorja, Bolivije, Brazilije, naj končajo z nasiljem nad naravo, naj ne nadaljujejo s trpinčenjem našega ljudstva in prisluhnejo njegovemu glasu. Ravnovesje Amazonije, dodaja José Gregorio Díaz Mirabal, so resno ogroženi. Borimo se, da bi Mati Zemlja ostala v ravnovesju, ko nam daje kisik, vodo, daje življenje planetu. Ne želimo je mrtve. Če ona umre, tudi mi umremo z njo. Generalni koordinator Kojke ob koncu spomni na smisel prisotnosti predstavnikov staroselskih ljudstev na sinodi za Amazonijo. Tu smo, da bi rešili našo naravo, se borili povezani s papežem Frančiškom, da bi ta sinoda bila zgled za človeštvo, ker moramo živeti. Kojka je organizacija, ki se med drugim bori za zaščito in varnost staroselskih ljudstev in njihovih teritorijev, kar sloni na zaščiti njihovih načinov življenja ter družbenih, duhovnih in kulturnih načel in vrednot. Anitalia Kujuedu je ženska predstavnica ljudstva Okajna Vitoto v Amazoniji v Kolumbiji. V pogovoru za Vatican News izpostavlja, da je na tej sinodi pomembno posredovati jasno sporočilo tistim, ki nas ne poznajo, da nas bodo poslušali, spoznali in slišali, kaj je Amazonija. Ta regija bolj kot biom je duh, je ženska, je dih življenja, ki ga je nebeški oče dal človeštvu. Zato je zelo pomembno, da ti v Evropi, ti v Afriki, ti v Aziji in po vseh celinah upoštevate dejstvo, da ste vi Amazonija, da sem jaz Amazonija in predvsem, da je Amazonija ženska. Ljudstvo Okajna Vitoto je eno od 348 ljudstev, ki živijo v amazonskem gozdu. Člani te skupnosti delno živijo ob rokavih rek Kakvita e Putumajo na amazonskem območju Kolumbije. Cerkev v teh tednih posluša glasove staroselskih ljudstev. Ta pot črpa svoj navdih in vodstvo v svetem duhu, kot je to izpostavil papež Frančišek na začetku zasedanja Škofovske sinode za Panamazonijo.
Las hijas de la selva te alabamos, señor.
Los hijos de la selva te alabamos, señor.
V nedeljo 13. oktobra bo v Vatikanu potekala kanonizacija petih blaženih. Papež Frančišek bo za svetnike razglasil kardinala Johna Henrya Newmana, sestro Giuseppino Vanini, sestro Mario Terezio Ciramel Manchidian, sestro Dulce Lopez Pontes ter Margarite Bajs. V prihodnjih dneh se bomo zaustavili ob kratkih življenjepisih novih svetnikov. Dulce Lopez Pontes. Rodila se je kot Maria Rita leta 1914 na vzhodu Brazilije. Ko je imela 6 let, je njena mama umrla, zato so za njeno vzgojo poskrbele tete. Ena izmed njih jo je pri 13 letih peljala v najrevnejša področja mesta, kar je v njej prebudilo veliko občutljivost. Pri 18 letih je vstopila v kongregacijo sester misionark brez madežnega spočetja Božja matere, kjer so jo začeli klicati Dulce. Po zgledu svete Terezije deteta Jezusa je tudi ona Jezusu izročala vsa še tako majhna dejanja ljubezni. Leta so se pretvorila v velika dela na socialnem področju. Ustanovila je krščansko združenje delavcev svetega Frančiška ter v zapuščenih hišah začela skrbeti za bolnike. Leta 1959 je potekala otvoritev bolnišnice svetega Antona s 150 bolniškimi posteljami, ki danes sprejme približno 3000 bolnikov dnevno. Zadnjih 30 let življenja je bilo zdravje sestre Dulce zelo šibko, saj je bila njena zmožnost dihanja le 30-odstotna. Leta 1990 se je njeno stanje poslabšalo, tako da je bila 16 mesecev v bolnišnici. Tam jo je obiskal tudi papež Janez Pavel II., ki jo je 10 let predtem sprejel v zasebno audienco. Kasneje so jo premestili v samostan svetega Antona, kjer je umrla 13. marca leta 1992. Čudež na njeno priprošnjo, ki je bil priznan v postopku beatifikacije, se je zgodil leta 2001, ko je Klaudija Santos, ki ima danes 42 let, po porodu preživela krvavitev, ki je zdravniki niso mogli zaustaviti kljub trem kirurškim posegom.
Ob koncu svete maše v čas svetemu duhu, ki jo je v ljubljanski stolnici v torek 8. oktobra daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, je sledilo odkritje doprsnega kipa Matiji Slaviču, nekdanjemu dekanu teološke fakultete in dvakratnemu rektorju Univerze v Ljubljani. ki se je leta 1919 udeležil mirovne konference v Parizu in je s dvema znanstvenima razpravama utemeljil zahtevo po združitvi slovenske krajine, Prekmurja in Porabje z matično domovino. Prisluhnimo doktorju Bogdanu Kolarju, ki je obrazložil odkritje doprsnega kipa.
Tokratno slovesno dejanje, postavitev doprsnega kipa, je namenjeno tretjemu velikemu učitelju naše ustanove. Za Lambertom Erlichom in Janezom Evangelistom Krekom tokrat dajemo priznanje profesorju Matiju Slaviču, biblicistu in narodno-obrambnemu delavcu, kot je označen v slovenskem biografskem leksikonu, tudi kot prvemu zgodovinarju slovenske diplomacije in prelatu, s čimer ga je odlikoval papež Pij XI. Kot profesor Erlich in Krek ni bil le ugleden predstavnik svoje znanstvene discipline, raziskovalec, predavatelj in prevajalec, temveč je s svojimi odločitvami in dejanji posegel na vrsto drugih področij, pomembnih za celotno narodno skupnost. Zgodovinski dogodki, ki so se zvrstili v prvi polovici 20. stoletja, so bili za doktorja Slaviča poseben izziv, da se je izkazal vsej svoji ustvarjalnosti in večplastnosti. Zaradi svoje tesne povezanosti z ljudstvom, iz katerega je izšel, je storil zanj več, kot so mu nalagale dolžnosti, ki jih je imel v določenem trenutku. Zato v pomembnih zgodovinskih trenutkih ni bil le priča, temveč je z izvirnimi idejami in pobudami pomembno pripomogel, da so dozorele velike odločitve, ki so bile v prid narodne skupnosti ali posameznih ustanov. Pri tem pa se ni pustil plesti v dnevne politične ali strankarske zdrahe. Velja spomniti le na kakšno od prelomnic slovenski narodni zgodovini, v kateri je bil profesor Slavič tesno vpet in je sodeloval pri sprejemanju odločitev. Že pred pričetkom Pariške mirovne konference v letu 19 je odigral vidno vlogo pri dozorevanju ideje o povezavi Slovencev onstran Mure z matičnim narodom. Kot svojo prvo in najpomembnejšo nalogo si je zadal določitev narodne meje z Nemško-Štajersko in Madžarsko. Ko je bil 26. septembra 1918. kot zadnji ustanovljen narodni odsvet za Slovensko-Štajersko s pododborom za Prekmurje, je dr. Slavič prevzel njegovo predsedovanje. Še isti mesec je kot že večkrat predtem ponovno prehodil vse današnje Prekmurje in obiskal vse narodno čuteče duhovnike, se srečeval s preprostimi ljudmi in vojaki s front ter zbiral informacije o etnični sestavi krajev in o razpoloženju med ljudmi. Bil je posrednik želja Prekmurcev pri Narodnem svetu v Ljubljani za priključitev Prekmurja k novi državi. Ko od sredine novembra 1918 dalje, zaradi poostrenih razmer ni mogel več sam Prekmurje, je pripravil letake, s katerimi je osveščal javno mnenje in navduševal za novo državo. Letake je majstrovo vojaško letalo raztrosilo nad Prekmurjem. Zaupniki pa je ohranjal stike predvsem s pomočjo kurirjev. Z vsemi močmi se je zavzel za aktivno udeležbo slovenskih predstavnikov na Pariški mirovni konferenci in za pripravo gradiva, ki je pomagalo pri sprejemanju odločitev na najvišji ravni, čeprav so glavni pogajalci prikrivali vsebino dogajanja in so imeli slovenski udeleženci vse skozi težave priti do informacij. Načrtno in sistematično zbiral podatke in pripravil utemeljitve predlogov. Po naročilu slovenske narodne vlade je bil zato na mirovni konferenci v Parizu kot izvedenec za Prekmurje leta 1922, pa še v Londonu. Objavljeni trije spisi, ki jih je pripravil za potrebe dela na mirovni konferenci, so ohranili trajni pomen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.